کاک جعفر زیاتر لە 30 ساڵە کۆماری ئیسلامی لە سەردەسەڵاتە و برای ئێوە بەو تویش چارەسەری مەسەلەی کورد لە کوردستانی ئێرانە دێ یا ئەوەی کە بە زۆر دەکرێت کۆماری ئیسلامی بڕوخێن و حکوومەتێک بێتە سەرکار
ئەوەی واقع بێ ملەتی کورد کە خەباتی کردووە لە خاچی خۆیدا بۆ ئەوەی ئازادی بەدەست بێنێ بۆ ئەوەی لە خاچی خۆدا بە سولح و ئاسایش بژی هەدەفێکی بۆ مەبەستێکی بۆ لەو خەباتە مەبەستی لەو خەباتە گەیشتن بە دیموکراسی گەیشتن بە سولح و ئاشتی و گەیشتن بە حەسانەوە و حاوانەوە بۆ لەسەر خاچی خۆی کەوابوو لە ناوەرۆکی قەزیەکەدا سیاسەتی وتووێش سیاسەتی ئاشبوونەوە سیاسەتی پێکاتن سیاسەتی لەگەڵ یەک کەنار هاتن چ لە بینی دوو نەفەردا چ لە بینی دوو شاردا چ لە بینی دوو منتقەدا چ لە بینی دوو ئوستان و پارێزگادا یا چ لە بینی دوو حیزبی سیاسیدا یا لە بینی چەند حیزبی سیاسی و با بڵێین دەوڵەتی ناوەندیدا سیاسەتێک بۆ کە کورد لەم سەد ساڵەی ئەخیرەوە بە شوێنیدا وێڵ بوو کەوابوو بۆ خۆی لە خۆیدا سیاسەتی وتووێش شتێکی باشە و ئەم باشێش لە واقعدا لە سەراتاکانی دامەزرانی کۆماری ئیسلامیەوە ڕەنگی زیاتری داوە کۆماری ئیسلامی حکوومەتێکی نوێ بوو تازە هات بۆ سەرکار کۆماری ئیسلامی ادعای ئەوە بوو کە خواستەکانی ملەتی کورد جێبەجێ دەکات کۆماری ئیسلامی دروشمی ئازادی و دروشمی و ئەمرهم شورا بینهمی هەڵگرت بوو و کۆماری ئیسلامی لە ڕاستیدا لە ڕووی ئەو پروپاگەندە و تەبلیغاتانەوە کە دەیکرد تۆپەکەی خستبوو لای کوردەوە کە کورد درێژە بە سیاسەتی وتووێش لەگەڵ کۆماری ئیسلامی بدا بەڵام پێ بە پێ لەگەڵ هاتنە گۆڕی کێشەکان لەگەڵ درێژەی دانیشتنەکان کە دیارە بەشێکی لەناو کوردستاندا بووە لە ڕێگای هەیئەتە تەقریبەن نیوە ڕەسمیەکانی کۆماری ئیسلامیەوە ملەتی کورد بەو قەناعەتە گەیشت لە کوردستانی ڕۆژهەڵاتدا کە کۆماری ئیسلامی مەبەستی لە وتووێش و مەبەستی لەگەڵ پێکاتن لەگەڵ ملەتی کورد نیە بەڵکە کۆماری ئیسلامی مەبەستی ئەوەیە کە وەخت پەیدا بکا کات پەیدا بکا بۆ سەرکوتی زیاتر بۆ خۆ قایمکردن و سەرکوتی زیاتر
باشە کاک جەعفەر ئەگەوابی دەکرێت کورد چاوەڕوانی ئەوەی بێت هەوڵ بدا بۆی کە بیهەوێت لە ڕێگای وتووێژەوە مەسەلەی چارەسەر بکات یعنی دەبێت چاوەڕوانی وەی هەبێت
چاوەڕوانی ئەوە کە تۆ بە تەوافق بگەی و بە ئاشتی و بە ئازادی بگەی شتێکی دروستە شتێکی منطقیە بەڵام چاوەڕوانیەک کە لە جێیدا نەبێ چاوەڕوانیەک کە مقابلەکەت وەری نەگرێ چاوەڕوانیەک کە نسبەت بە لایەنێک بیڵێ کە بە ڕەسمی نەزناسێ چاوەڕوانی و ئینتزاری لە تەرەفێک کرد بێ کە خوێنی لێ ڕشتووی کە سەرکردەی لێ شەهید کردووی کە لە ڕاستیدا بە کورد و کرمانجی سەری بڕیوی بە باوەڕی من ئەو چاوەڕوانیە زیاتر بەسەر سەرابداڕۆیشتنە زیاتر وەشۆن بوومە لێڵ و تارمایی کەوتنە دەنات چ ستراتیژیەکی ڕوونی تێدا نیە
لەو کێشە و ناکۆشی و یا بڵێن لەو شەڕانەی کە لە نێو لایانی جۆراوجۆر یا لە نێو وڵاتانی جۆراوجۆر لە ڕابردوودا هەبووە لایەنێک کە دێتە سەر وتووێش حتما زۆری بۆ دێت بەلەبەر چاوگرتنی ئەو ڕاستییە ئایا جوڵانەوەی کورد توانیوێتی لە قۆناغ ئێستا زۆر بە کۆماری ئیسلامی بێنێ کە بێت لەگەڵی وتووێش بکە
ئاماژەتان بە پرسێکی زۆر جوان کرد وتووێش و ئاکامدانەوەی وتووێش ئەو کاتە دەست پێ دەکا و ئەو کاتە ئاکام دەداتەوە کە دوولایەن قانع بن بەوەی کە درێژەی شەڕ درێژەی ناکۆچی ناکرێ و ناکۆچی و شەڕ کۆتایی پێهاتووە و دوولایەن لە ڕاستیدا شار لەسەر خۆیان هەست پێ بکەن زەخل لەسەر خۆیان هەست پێ بکەن با بڵێن لایەنی دەوڵەتی ناوەندی زەختێک لەلایەن کوردی کوردستانی ڕۆژهەڵاتەوە هەست پێ بکەن لەسەر خۆی و لایەنی کوردی ڕۆژهەڵاتیش زەختێک لەلایەن دەوڵەتی ناوەندیەوە هەست پێ بکات لەسەر خۆی کە بەو شێوەیە هەر کامەیان لە سیاسەتدا دەڵێ بیدە وەری بگرێ کۆمەڵێک شت داوا بکرێ وەربگیرێ و کۆمەڵێک ئیمتیازش بدرێ بە شێوەیەک لە نقطەیەکدا بە تەوافق بگەن کە ببێتە سەرەتایەک بۆ کۆتایی پێهێنان بە کێشەکان بەڵام من پێم وانییە لە شرایطی ئەو ڕۆدا کە لە کوردستانی ڕۆژهەڵاتدا خەڵکەکەمان بە تەواوی لەژێر جەور و ستەمی دیکتاتۆریدایە هیچ دەرەتانێکی بوژاندنەوە و تێکۆشانی دیموکراتیکی نییە لە هیچ بوارێکیدا نە لە بواری فەرهەنگی نە لە بواری ئەدەب و نووسین نە لە بواری سیاسی نە لە بواری بوارەکانی دیکەی کۆمەڵایەتی کە تۆ بگرە و حیزبەکانیشمان یەک بە یەک بڵاو لەتوپەت و لەتوکتن و ئاسۆی یەکگرتنی حیزبەکان و ئەولاتریش ئاسۆی پێکاتنی برای چه کردستانی لکردستانی روشالات دا تا استا لیلو درنکو تو دیار نیا کماری اسلامیش لواقع دا لم چندین دیان سالی حکومتی خوی دا نشانی داوه که صادقانه لگل هیت کس لسر میزی و تویج و مذاکره دا نانیشه او تا کومالگای نیونتوایی بفری و بردو لپرسی بومی ناوچی دا او تا ولاتانی جیران و دوروبری بفری و بردو لزور پرسی دیکی سنوری و پرسی دیکی آینی و او بیرو بوچونه که بخوان و شونی دکون او تا لچندین شونی دنیا دا وکو لبنان و وکو فلسطین و وکو زور شونی دیکی عراق و اوانا لواقع دا هسته چکداری با آجاوانانا و پیکناوا لراسی دا کماری اسلامی لفلسفه دا نیه و تویش بکا ولا بوچونه فکریکانی خوی بقازان زی آرامی و آسایش و اشتوائی چی نتوائی هند یک پاشک شبکا بویا پیم وایا که لعین یک لو پر زعیفی دا بداخه و اویج لعینی کرده هم بر اخراوکانی و هم با نبونی درتان لنی و خلقه کمان لکدستانی و روشالات و لعنی چیش به های پول و زور و زوانی که لنوتو لشتیدی که هیدایده که به های به حالا بردن و تحمیق کردنی خلقی هجار و بسزمان و بیچاره و ناشارزه و ناآگاه و دعوت کردنی اوانه با نیو هیز سرکوت کرکانی با میلیون هیز سرکوت کری هیا رنگ دانویه چی که لآکامی بشیوه و تویش اویش نهینی لگل نفری هزارمی ده سلاتی ناوندی دابنیشی و باوری من بغیر از خوف ریودان آکمی چکیت یدا پیدا نابی
بپی راپورت لماوی حوض روش ده سی و سی کز لیران لسی دار درونو و رنگ زنابیش توال طبیقه ماوی دو هفته جیروانی بندی خانه ورمه منین لخواردن گرتو باش اما رفتاری کمار اسلامی و چی زنابیش ده مجد بکرد لوازی لنیو زولانوی کرده هیا اخرکی سرسری مسئله کرد کردستان ایرانی به کم لایده زیبه زیده بید لماوده چی کرده چون ده بینی که اگزه؟
لماوده چی کرده من سرسری با پرسی کرد کردستانی روشالات نبینه جرهان یک به تاقتن یه هستیف چه و تویش بکن دو جرهان یک بگرنو و تویش بکن نخیر همو جرهان کم با ضعیفه ساحه یا نفسن و تویش بکن هیچی لپیدا نبید للای چی دی که ای محل لجیرانی ایران ده ولاتی عراق معنی هیا که استاشی لگل بید دولتی عراق باو توافقش که لو حوتویه دا حکومتی کردستانی باشور لگلی کردوه ضعیفترین دولتا که ضعیفترینی یچگ لو دولتانه که کردستانی تیدا دا باشبوه استا آمادن نیه لره بیرو بوچونی خویه و با کومالک پرسی نتوهی ملتی کرد قناعت بی و ملی براب چشه باشه ایرانی چی که دیان برابر با قدرت تر دولتی ناوندی است عراق چون آماده مل رابچش با پرسی مسئله کرد زیاده و ایمال زیاده دو نتوی سرچی لعراق دا چند نتوی دی که کماتی دی کمان هی که زور زور کمن بلام لعران دا چندین نتوی من هی که کم یا زور همویان با قد یک لحشیمت و لخاک دا زورن وکو بابلین کرد آذری ترکمن بلوچ عرب جیله چیش ایسا که خوی وکو نتوه یک بازده که کوابو دتوانم بلم که لئیران دا پرسی دونی خود مختاری پرسی او رای فدرالیزم به هیت شیوه یک نتوان دری لگل دولتی مرکزی بیت گواره و دولتی مرکزی بل قناعات بگین دری که لو پرسه دا امتیازات یک لو چوار شیوه دا به ملتی کرد دا و حتی من پیم وایا که قناعات موایا که دولتی ناوندی لچانتای دانیه لحینتی فکری و بیروبوچونی دانیه تناند با یک روشش درتانی تیکوشانی آزاد به حزب یک دو حزبی یا چند حزبی کردستانی روشالات بدا کلوی ببیه اوی داوه اگ بخ خواستکانی ملتی کرد کن لکردستانی روشالات دا تنیا با یک روشش درتانی فعالیتی آزادیم بداتی پیم وایا لیران دا یک پرسی گوره لگواره دایا کرد یا دور جنابتان باسی ما و کرد و کردو کم پیمانیتی دا بتوافق بکن کرد یا دور ایران امیل ایران دا افتال سر حکمه آخرین امپراتوری که لیران دا لسر حکمه ام امپراتوری لبر یک بلاو به همون نتوکانی ایران ما فی نتوی خوان پیاده دکن داوه لکز ناکن و بوشی و ایران لراستی دا لبر یک بلاو ده به هر ایستا که و چند سال دا چه فرس شوینیستکن لپیش ایمه دا هستیان بوا کردو و بشه چی هر چند سال پیشتر مخالبی کماری اسلامی اون بونی استر بشه و یک حالتر از لگل کمالی اسلامی با دجایتی لگل بیرینتوی لیران در دروان پیشه بای من پیم وایا چار سری پرسی کرد لیران در پاش لبینچونی کماری اسلامی مجالی هی و امکانی هی
اگر بینار مسئله اوتوی جفکابو مبستی کماری اسلامی چیه که تنیا لگل لینی چی پارتی کردی کردستانی ایران داوده که اوتوی جفکابو
لراستی دا اوه سه چوار فاکتوری هیا هند یکشتی راضی نگوه داوده کم که او هند یکشتم داوده لیه نکره که به ارستانی بگینم بلان سه چوار فاکتوری هیا فاکتوری اولی اوه هیا که حکومتی باشوری کردستان هول دا یک اگل حزبکان بشیویگ با قناعت بگینه که لگل پاستاریگ یا لگل نونری چی وزارتی چی ایران دا بنیشیو بوشیوی سرگرمیگ با ماویگ درست بکری فاکتوری دومی اویه که ایرانیش بو خوی نو اکتشبوز دکا چون دا زانه بشیویگ کمالگ لحزب سیاسیکانی کردی روشلاتی اختیار دا که کتی ورم زاکره دکنه وانش خیره آمادن هیچ شرطی چان نیه هیچ لانی کم نالن باشه و تو وجه کمن لگل توی دکم باشه بابا عشقرا بیه و بنهینی دیکم و تناند استا لهندیک بوارده کمالک حزب با کردستانی روشلات و برای برانی خواه قردداره یما پیشتر شرط من بو که دا نانیشین و تو وجه لگل کماری اسلامی ناکین مادام اوی کماری اسلامی پشی من بونه و یا باشی اویک مل راچشان با تیروری ری برانی ایما دکتر عبدالرحمنی قاسملی و دکتر صادقی شرف کندی بلام چونه ایما اول بی خومن ده بینه و دستین لگلان دادنشین من زیاتر راستی وکو چه چی نجدی ده بینم امش چه چی جدی نیه اما و تویر بسر خواست ملتی کرد نیه اما اگه و تویر بسر خواست ملتی کرد با فاکتوری چی دیکه لگوره ده لانی کم او بو که لگل سن حزبی دیکه لگل سن رخرابی دیکه مشورت دکره استا اما پیری من جمله خانمی چی خوشکشی نونری کردستانی باشور بو لمجلسی عراق دا او نونری چتین اجتماعیه بلامجنی چی عرب لبرابر برس سروچی کردستانی باشور که مسعود برزانی دا ویستی قصه تند که باور دا فرمون او نونری کردستانی باشور که نونری چتین اجتماعیش بو و ها تند جوابی داوه من پیم وایا کم پارتی هیا فقط او آوا دفاع لکاک مسعود برزانی بگه باشه ایما حزبکانی ایما اگر پرسی ملتی کرد پرسی نتوی ملتی کل کدستانی روشلات پرسی چی گشتی ایمو لایک دبینن چون دو جار دتن لم آخیانه دا لگل پاستار اگیا لگل سقط الاسلام اگ دادنیشن بلام حزب چی دیکی تی دا آگا دار ناکنوا کوابو من ناتوانم اوشتانا بجدی بگرم جیا لوی که رنگا نوعیک خو مطرح کردن و نوعیک پی خوش بونده
که اگزار فری حامیدی تجنری سیاسی گلکتن سپاس دکین بو او و تویجا
سپاس بو دعوت کتن